Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci. Dobar dan. Srećan vam 1. maj. Danas uz vas radno praznuju Darko Milosavljević, Branislav Jerković, Nataša Mančić i Marija Mišić i predlažu vam uobičajenu šemu koračanja ka nauci. 5 razgovora i 6 nemogućih stvari pre ručka, bez obzira je li ručak pravi prvomajski negde u prirodi ili je redovan, kućni.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Metal nikl, čedo je minerala kupfer nikla, kome su kumovali još saksonski rudari. Nazvali su ga bakarni đavo, jer, iako je bio crvene boje i ukazivao da je pun bakra, iz njega nisu mogli ništa da izvuku. Rođen je tek 1751. u laboratoriji švedskog hemičara Kronsteda.
Dobar dan, moje ime je Ljubica Urošević, student sam elektrotehničkog fakulteta, dolazim ispred organizacije Udruženja studenata tehnike Evrope bez Beograd i ovdje sam da predstavim naš stručni seminar pod nazivom Životni ciklus naftnog polja.
Dobar dan, ja sam Dubravka Vejnović, diplomirani molekularni biolog i fiziolog. Završila sam smer primijenjena genetika i trenutno sam doktorant na biološkom fakultetu na modulu genetika. Također radim kao stručna saradnica u Centru za promociju nauke na projektima, razvijanju programa, također dosta radim i interaktivne radionice sa decom, a danas ću vam pričati o svojim interesovanjima i o svom istraživanju.
Servise, otvori se!
Ja sam Milena Rakić, asistent na katedri za mikrobiologiju pri Departmanu za biologiju i ekologiju u Novom Sadu i bavim se gljivama. Danas ću vam pričati o makrogljivama i šta zapravo taj pojam znači.
Au, koliko knjiga!
Ja sam Marija Vukosavljević, glavni odgovorni urednik u izdavačkoj kući Odiseja. Knjiga o kojoj ćemo danas govoriti bavi se problemom zaštite životnog okruženja, ali na jedan originalan i zanimljiv način. Knjiga se zove Još malo pa nestalo. Autori su Douglas Adams, kod nas poznat kao autor stoperskog vodiča kroz galaksiju, i Mark Iverdin, engleski zoolog.
Geografija se nogama uči.
Vas koji se zbog nestabilnog vremena niste usudili da krenete na izlet, vodimo u Petničku pećinu.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Ljubica Urošević iz organizacije BEST, organizacije studenata tehnike Evrope, sa nama je da bi nas podsjetila da studente, ne samo elektrotehničkog fakulteta, već uopšte studente koji su zainteresovani za naftu, očekuje jedan seminar već sutra.
Dakle, stručni seminar počinje sutra, traje do 11. maja, predavanja počinju od 5. do 9. Ovom prilikom naši studenti će moći da posete ove dve kompanije, Unirisk u sredu 7. maja, NIS u petak 9. maja. Pored posete kompanija moći će da slušaju predavanja stručnjaka iz ove dve kompanije, kao i predavanja naših profesora sa naših univerziteta. Pa pozivam sve zainteresovane da se prijave na našem sajtu spc14.rs.
Kome je namenjen ovaj seminar?
U suštini najviše je namenjen studentima Rudarsko-geološkog fakulteta i tehnološko-metaloškog, jer je vezano za naftu, ali svakako verujem da i studenti elektrotehničkih i ostalih tehničkih fakulteta bi mogli da slušaju predavanja, jer prosto NIS zapošljava i studente drugih fakulteta, ne samo ovih koje sam navela.
Znači, to nije samo prilika da se nešto nauči u vezi s naftom, odnosno naftnim poljima, već i da se napravi neki neposredni kontakt s kompanijama.
Da, tako je. Mnogi studenti koji su bili u organizaciji BEST imali su priliku da se, zato što su bili deo BEST-a, zaposlena u nekim firmama koje se ne bave stručno onim što su oni studirali. Tako da mislim da je BEST dobra prilika za sve studente da nakon studija nađu posao. A pogotovo su dobra prilika ovakvi seminari da se steknu kontakti i upoznaju ljudi.
Ovo je znači bukvalno poslednji trenutak za one koji su zainteresovani za ovu temu da se prijave. Kako to mogu da urade?
Pa da odu na naš sajt www.spc14.rs, napišu ime i prezime, koji su fakultet, prosek i tako dalje, i samo je problem u tome što imamo, na primjer, određeno 20 mesta koliko možemo da primimo naših studenata, tako da eto, požurite, probajte, ništa vas ne košta.
Pomenula si prosek. Koja je donja granica?
Pa ne postoji donja granica, ali u suštini onako, ono što, po čemu ćemo mi birati. Dakle, oni mogu da izaberu da li hoće da slušaju sva predavanja ili samo da idu u posete. Mi ćemo praviti rang tako što ćemo dati prednost ljudima koji hoće da slušaju sva predavanja, i mislim da ćemo također gledati malo i prosek. Znači, ko ima viši, imaće prednost.
Hoćeš li pratiti sama predavanja, koliko uopšte tebe zanima ova oblast i koliko te uopšte zanimaju iskoraci iz onoga zašto se pripremaš?
Ne znam da li ću baš imati puno vremena zbog svojih obaveza. Mislim, sigurno ću da iskoristim priliku da odem u posetu NIS-a. Sve me to naravno zanima i nikad ne znate šta će vam kada zatrebati u životu.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Tek 30 godina posle rođenja, 1804. Nikl je upisan u knjigu rođenih, odnosno priznat mu je status samostalnog elementa. To je zasluga nemačkog hemičara Ritera, koji je čist nikl dobio pošto je obradio 32 prekristalizacije niklovog sulfata.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Gledaj da to ne bude skoro. Ono što ti nisam rekao. Vremena daj mi da te prebolim. u prodaji. Dođi kad prestane da te voli. Samo to je prava ljubav. PGP RTS sa ponosom predstavlja 26 godina karijere ispunjene nezaboravnim pesmama. Dejan Cukić i Spori Ritam Band. Priče o ljubavi. Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta. Ne daj da ti drugi govore.
Eko. U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Radio Beograd 1. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry.
Don't know much about algebra. Jedan je Galoa.
Ali i ja se trudim.
U rubrici Jedan je Galoa upoznajemo Dubravku Vejnović, studenta doktorskih studija na Biološkom fakultetu u Beogradu, koja nam je malo čas rekla da je u stvari zanima mnogo stvari. Bar sam ja to tako razumela. Od one prave nauke, istraživačkog rada do popularizacije. Jesu li te dve stvari zaista tako daleko kako se većini nas čine?
Ne, baš naprotiv. Mislim da su te dve stvari daleko bliže nego što se nama čini i da nije mnogo teško povezati ih. Tako da je prava dobitna kombinacija kada vi radite nešto u smislu naučnog istraživanja, ali takođe imate priliku i volju i želju da to podelite sa svima ostalima koji nisu naučnici i da im to pojasnite na, da kažem, nekom možda malo uprošćenijem nivou, tako da šira publika može da shvati šta vi to radite u laboratoriji i ono što je najbitnije čemu to zapravo služi.
Kako si se ti s tom oblašću bliže upoznala i čime te je privukla?
Molekularnu biologiju sam upisala sa idejom da upravo radim ono što trenutno radim, što je jako lep splet okolnosti, i posebno sam se prvobitno zainteresovala za genetiku. I čitava ta priča o toj mladoj nauci koja je tada doživljavala svoj procvat, o nekim naslednim bolestima i ideji da vi možete da nešto uradite u prevenciji tih nekih patoloških stanja, me izuzetno zainteresovala da se posvetim upravo ovoj nauci. Jedna od mojih ljubavi bila je arheologija, druga ljubav je bila veterina, ali ipak sam na kraju odlučila sam se za molekularnu biologiju i mislim da nisam pogrešila, zato što sam dobila dosta prilike da radim i sa nekim životinjama kroz studije i kroz neka istraživanja.
Kako se zapravo sprovode ta genetska istraživanja? Jesu li životinje ipak glavni saradnici?
Jest, na svu sreću imamo jako dobre model sisteme, to se tako zove, znači model sistemi koje genetičari koriste u svojim eksperimentima. Izuzetno zahvalan model sistem jesu vinske mušice, najčešće u pitanju Drosophila melanogaster. Također radi se dosta i na miševima koji se čak nazivaju mini humans zato što imaju visok procenat homologije gena sa čovekom. Također tu su prisutni i pacovi i imamo brojne druge model sisteme. Vinska mušica je izuzetno popularna zato što ima kratak period generacije, brzo se razmnožava, zauzeo malo prostora u laboratoriji, lagana je za održavanje, svi geni su izuzetno dobro okarakterisani, genom je sekvenciran. One se praktično u laboratorijama čuvaju u određenim uslovima, na određenim hraljivim podlogama, kontrolisano se pare, kreiraju se neke linije koje se potom održavaju i ukrštanjem tih linija mi možemo da pratimo nasleđivanja nekih određenih osobina ili čak i bolesti. Ja sam se sa vinskim mušicama srela tokom studentskog rada na predmetu iz principa genetike i tu smo radili neke eksperimente sa ukršćanjem mušica gde je trebalo da odredimo kao zadatak za ispit koji tip nasleđivanja je u pitanju. U pitanju je bila jedna mutacija, u stvari baroko, gde sam na kraju, kad smo završili ceo taj studentski rad, napisala jedan mali naučni rad u vidu pesme koja se rimuje i gde su opisani svi rezultati, znači ima formu naučnog rada. To se moje profesorici toliko svidelo da je na kraju taj rad, koji je možda eto neki moj prvi korak u popularizaciji nauke, završio u priručniku za nastavu na fakultetu za predmet genetika.
Jesi li radila i sa krupnijim životinjama?
Pa radili smo i sa žabama i sa pacovima, ali njih smo uglavnom koristili za neka fiziološka ispitivanja. Radili smo jako zanimljive eksperimente, međutim, sada se uglavnom to radi kroz neke virtualne programe i simulacije, zato što svako praktično žrtvovanje životinja potrebno je da bude odobreno od strane etičkih komiteta. Takođe, pošto se jako dugo već bavim konjima i konji su jedna od mojih velikih ljubavi, pa otuda tu i ta ljubav prema veterini, radila sam nekoliko radova posvećenih upravo genetici konja, koja kod nas nije nešto pretjerano zastupljena, a radilo se o jednoj zanimljivoj varijanti, odnosno polimorfizmu, gde promenom baze u DNK kod konja, odnosno u genomu, dobijamo jednu varijantu gena koja predisponira konja za bavljenje nekim srčanijim, da kažem, disciplinama kao što je preponsko jahanje ili endurance, dok s druge strane konji kod kojih nije utvrđena ta vrsta polimorfizma su malo mirnije, da kažem, naravi. I to je jedna jako lepa oblast genetike koja se zove genetika ponašanja. Nadam se da ću nastaviti da se bavim humanom genetikom, s tim što me pored farmakogenetike izuzetno zanima i forenzička genetika, takođe i genetika ponašanja, a ne bih ni zapostavila ovaj deo vezan za bioetiku i za bioetičku edukaciju, pošto je to jedna takođe mlada grana filozofije i velika je čast da budem deo Cambridgeove radne grupe za bioetičku edukaciju u Srbiji, tako da bih nastavila da se bavim i tim delom nauke. Mislim da je to odličan spoj, a pokušat ću i da zadržim ovaj deo koji se tiče promocije nauke.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
U eksperimentalne svrhe Nikl je još 1820. koristio engleski fizičar Michael Faraday. On je izveo nekoliko ogleda topljenjem čelika koji je sadržavao nikl. S obzirom da je nikl tada bio teško dostupan, ovi eksperimenti nisu mogli da zainteresuju metalurge. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Pogledaj, budi se grad, radio doziva te. Još jedan savršen dan i sve je opet kopre. Smeši se, sunce te zna, i s lica skini senku umora, pa nema razloga, sve što gubiš sam ja. Sačuvaj suze i bol, pa ne lomi se sve. To samo bio je flert i mali preokret. Ne brini, ponoć me zna, odavde pas.
sve do očaja. Pa nema razloga, pa sve što gubiš sam ja.
Ne traži da vreme stane, ne ostavljaj poruke, ne dozvoli da dama naplata, jer sve što gubiš sam ja. Sve što kubiš sam ja, sve što kubiš sam ja, sve što kubiš sam ja.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
U 19. veku metalurge je obuzela prava epidemija traženja legura nikla s drugim metalima. Jedna od njih, Neusilber, novo srebro, zapala je u grdne neprijatnosti ni kriva ni dužna. Austro-ugarski car Franz Josef I, koji je upotrebljavao pribor za jelo od ove legure, iznenada se razboleo i umro. Sumnja je pala na novo srebro, a na njegovo korišćenje sručila se zabrana. Savesna istraga oslobodila je nevinu leguru, a careva smrt objašnjena je podmaklom starošću.
Hoćeš li ti danas na ručak?
Ne mogu još, imam gošću. Milanu Rakić, asistenta na Departmanu za biologiju i ekologiju na PMF-u u Novom Sadu, koja izučava gljive.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Pa mi moramo u servis za radoznalo.
Servise, otvori se.
Tema ovog druženja u servisu za radoznale jesu makro gljive.
Kada kažemo makro gljive, onda zapravo mislimo na grupu gljiva koja ima makroskopski uočljiva krupna plodna tela. I to su zapravo najčešće one pečurke na koje svi pomisle kada uopšte se spominju gljive, ali to nije jedini deo gljive i svakako to nisu jedine gljive koje postoje. Znači, makro gljive razlikujemo od onih mikro gljiva koje su najčešće jednoćelijski organizmi, kao što su recimo kvasci, ili možda neki patogeni životinja. Makro gljive su stvarno najpoznatije po svojim plodnim telima, koje mogu biti pečurkasta, ali mogu biti i drugih oblika. I zapravo to je samo jedan mali deo same gljive kao organizma, zato što najveći deo te gljive predstavlja u stvari micelija, koja je zapravo samo telo gljive, dok pečurka, koja je plodno telo, u stvari gljivi služi kao recimo plod ili možda cvet kod biljke. Znači, to je jedan deo gljive koji nosi organe za polno razmnožavanje i koji formira spore koje se onda raznose vetrom i zapravo na taj način raznose gljive na velike razdaljine.
Boje kod gljiva su također interesantne. One najatraktivnije su u stvari najopasnije.
Mnogi ljudi koji se možda ne razumeju baš najbolje u gljive će se voditi upravo time. Znači, da je boja, kao što recimo može biti i kod nekih životinja znak za upozorenje, ta karakteristika na koju treba najviše obratiti pažnju, ali to zapravo ne mora da bude uvek tako. Imate jako puno jestivih gljiva koje su izuzetno živo obojene. Naravno, rožđaste, skoro crvene, mogu biti čak možda i plavičaste, zelenkaste. Ono na što takođe treba da se obrati pažnja jeste i miris, koji često zna da bude vrlo specifičan kod gljiva i da podseti recimo na neku ribu, na brašno, na bademe. Takođe važan je i ukus, što ne znači da treba čim nađete neku pečurku u prirodi da je pojedete celo, mada neke mogu da se jedu i tako žive, znači termički neobrađene, ali ono na što svaki sakupljač treba da obrati pažnju jeste kada lizne recimo komadić gljive, kakav je to ukus, da li je on neutralan ili je možda ljut, da li je gorak, to je takođe jedan od karaktera koji je veoma važan. I naravno da biste se uopšte usudili da sakupljate plodna tela gljiva koja mogu da budu jestiva, morate jako dobro da ih poznajete, morate da budete zainteresovani, da duboko zađete u taj svet, da naučite karaktere koji su važni za njihovu determinaciju, da biste mogli da budete sigurni kada izađete u prirodu i odlučite da sakupljate gljive za kuhinju.
Šta jednog biologa u stvari zanima kod gljiva, odnosno da li ljubav prema gljivama na tanjiru nekoga povede u istraživački rad ili možda bude i obrnuto?
A može da bude i to. Čini mi se da većina ljudi prirodnjaka, često ih zovu hobista, koje možda nisu biolozi, se najčešće baš zbog toga zainteresuju za gljive. Znači, zbog toga što one mogu da budu izuzetan dodatak ishrani svakodnevnoj, ali s druge strane i zbog toga što ih ima jako puno koje su izuzetno lekovite, čak do te mere recimo da se danas upotrebljavaju u lečenju kancera i nekih poprilično teških oboljenja. Ono što recimo biologa može da zainteresuje jeste i uloga gljiva u prirodi, čemu zapravo one služe, a to je nešto o čemu jako malo ljudi koji nisu biolozi razmišljaju. A gljive su zapravo izuzetno važni organizmi i pored bakterija predstavljaju najvažnije razgrađivače u prirodi. Znači da njih nema, recimo da bismo bili zatrpani ostacima drvnog materijala koji nije uspeo da se razloži na drugačiji način, čak i ostacima nekih životinja. Jedna od stvari koja je takođe jako interesantna kod gljiva, i to upravo kod tih makrogljiva o kojima pričamo, jeste njihova sposobnost da u prirodi funkcionišu kao veliki sunđeri. Šta to znači? One zapravo iz sredine u kojoj se nalaze upijaju materije koje su tu prisutne, što može da bude izuzetno važno ako se radi o nekim materijama koje su štetne za čoveka, za životinje, za druge organizme u toj sredini, kao što mogu da budu recimo teški metali ili radionuklidi. Upravo ta gljiva je u stanju da velikom površinom svoje micelije, koje je vegetativno telo, upije štetne materije i zadrži ih u sebi ili čak u nekoj meri ih preradi u neke materije koje su možda manje štetne.
Kako ide taj proces prikupljanja štetnih materija? Često nas to zbuni, ima organizama koji su tako čistači, pa ne znamo da li su oni zbog toga i opasni za nas ili možda nisu opasni.
S obzirom na to da smo pričali o jestivim gljivama i da smo spomenuli da su upravo ta plodna tela koja se jedu, ti sunđeri koji sakupljaju štetne materije. Zato je jako važno da kada sakupljate gljive, to činite na mestima za koje verujete da nisu zagađena. Znači da nisu blizu velikih gradova, postrojenja, industrija, nekih saobraćajnica. Znači da su negde dublje u šumi, gde možemo da kažemo da je sredina malo zdravija.
Pričamo o gljivama, da li se to generalno odnosi i na sve druge žive organizme? Recimo za koprivu takođe kažu da je čistač, postoje neke životinje koje su čistači. Da li i one time što pokupe iz zemljišta mogu da budu opasne za nas?
Ono što je interesantno je da one mogu da se koriste recimo u remedijaciji sredine koja je zagađena, tako što će pokupiti štetne materije i onda same one biti odstranjene iz te sredine. Međutim, ako se one javljaju u prirodi normalno u nekoj sredini, onda zapravo ono što se dešava kada pričamo o štetnim materijama jeste da one stalno kruže, kako ih gljiva posrče iz sredine, kada odumre, ona će iste te materije bakterije da vrati u tu sredinu.
Radio Beograd 1.
Eureka!
Arhimede, kuda ćeš go?
Korak na nauci.
Au, koliko knjiga! I koliko pisaca! Koliko pisaca!
Nova knjiga stiže u našu radiobiblioteku. To je knjiga Douglasa Adamsa i Marka Carvadina. Neobičnog naslova. Još malo, pa nestalo. Knjigu nam je donela Marija Vukosavljević iz izdavačke kuće Odiseja. Da krenemo od ovog naslova, koji je privlačan, ali i ne otkriva baš mnogo. O čemu se tu radi?
Da, naslov knjige u originalu je Last Chance to See, poslednja prilika da se vidi. Ja mislim da je Jovana Kuzmanović predivno prevela naslov, kao što je uopšte ceo prevod fenomenalan. Britanski radio BBC je poslao tim sastavljen od zoologa Marka Carvardina, koji se razume u životinjske vrste, ima odgovore na pitanja, ume da organizuje putovanja, i Douglas Adamsa, da obilaze zabačena prirodna staništa u kojima se nalaze vrste životinjske koje su na samoj ivici izumiranja. Nažalost, neke od tih životinjskih vrsta su izumrle, ali većina je ipak spašena.
Šta znamo o piscu?
Autor je autostoperskog vodiča kroz galaksiju, serijala od 5 knjiga koje je dostigao svetsku slavu. Sarađivao je na scenariju TV ostvarenja Doctor Who i od tada su delovi vodiča počeli da se povremeno pojavljuju epizodama popularne serije. Iako zaljubljenik u tehniku, naročito u kompjuterske novotarije, bio je predani borac za očuvanje prirode. Rezultat takvog angažovanja jesu radio emisije na BBC u 4 i ova knjiga. Umre 2001. godine na pragu 50.
A Mark Carvardin?
Zoolog, osvedočeni borac za prava životinja, radiovoditelj, kolumnista, fotograf i autor mnogobrojnih knjiga i publicista. Kažu da bi se od njegove biografije mogao snimiti uzbudljiv avanturistički film. Bio je kidnapovan, pucali su na njega, bežao je od velikih guštera, plivao sa ajkulama. Jednostavno, čovjek koji će osvajati vrhove, gaziti i preplivavati vodu, zalaziti, uzabiti, samo da bi bacio makar jedan pogled na neku životinju.
Ovo je i jedan osvrt na sudbinu čovečanstva, na sudbinu planete, ali i njenog održivog razvoja. Čak ono u ovoj knjizi pokazuje da mnogi problemi nastaju ne zbog razvoja ljudske civilizacije, nego baš zbog nazadnosti, zbog zatucanosti, zbog nedostatka razvijene svesti kod ljudi. Naprimjer, beli nosorozi u Zairu, oni su gotovo izumrli. U jednom trenutku je njihova populacija spala na ispod 10 jedinki, zato što se njihovi rogovi koriste za ukrasne drške noževa koji su popularni u nekim plemenima i njihov prah se koristi za neke nadrilekarske napitke. Primjer Baiđija, slatkovodnog delfina iz reke Yangtze u Kini. Delfini se orijentišu eholokacijom i kako je reka Yangtze postala protočna i kako je na njoj saobraćaj postao vrlo gust, od buke svih tih brodića, brodova, čamaca, nastalo je tako zvučno zagađenje da delfini nisu mogli više se orijentišu, postali su gluvi, slepi, nesposobni da brinu o sebi, pa su stradali upadajući u mreže, u alise motora, nisu više bili u stanju da pronađu hranu. I sad odlazi Douglas Adams tamo pun predrasuda jednog zapadnjaka koji dolazi iz Britanije u Kinu. I zapravo oduševljen kako se ljudi bore za te delfine. Prave im rezervat, pa su napravili odbor koji je video kako na zapadu oni to rade, pa su i oni počeli da prodaju logo tog Beiji delfina raznoraznim privrednicima kojim onda za uzvrat obezbeđuju sredstva za izgradnju tog rezervata. I tamo promenio stav o Kinezima, oduševio se, dođe on u taj rezervat, sede na večeru sa domaćinima i iznesu im na trpezu Baiđi delfina da probaju kakvog je ukusa. To je ono što stalno izlačimo iz Douglasove knjige, da na neke stvari ne možemo da utičemo, nema druge opcije, mora postoji ovaj rečni saobraćaj, pogotovo na velikim rekama koje povezuje velike oblasti kao što je reka Yangtze u Kini, ali ne moramo da ih jedemo, ne moramo da ubijemo nosoroge zbog lepote nečijeg noža.
Nije neophodno ni jednu knjigu svrstati u neki određeni žanr, ali od knjige koju potpisuje Douglas Adams prosto očekujemo neku vrstu putopisa. Da li je i knjiga Još malo pa nestalo ipak negde putopis i uz priču o ugroženim vrstama i priča o ljudima?
Jeste, i hoću da vam kažem anegdotu sa sajma knjige, pa su nas pitali koji je žanr ova knjiga i onda sam ja rekla 42. Ako sećate u vodiču, kompjuter daje odgovor na pitanje šta je suština sveta 42. Ovu knjigu apsolutno nemoguće svrstati ni u jedan žanr. Da li je to naučna popularna knjiga? Jeste. Da li je putopis? Jeste. Da li je roman? Jeste. Da li je ovo studija ljudskih karaktera? Jeste. Kako god okrenete, naći ćete nešto što ovu knjigu povezuje sa nekim žanrom, a isto vreme se opire svrstavanju u bilo kakve uske granice. Mislim da ono što je čini toliko izuzetnim, pre svega Douglasovo majstralno pripovedanje o dogodovštinama sa tog putovanja koje je trajalo nekoliko godina, a drugo, opis ljudi, ti likovi su postali gotovo književni likovi, ako su to realne osobe koje su oni susretali. Možda je najzanimljiviji primer harizmatični Carl Jones koji sprečava potpuno uništenje ptica na Mauricijusu.
Kada smo službeniku na aerodromu rekli da ćemo odsesti kod nekog ko se zove Carl Jones na mestu koje se naziva Crna reka, to je izazvalo potpuno neočekivan odgovor u vidu histeričnog smeha i prijateljskog tapšanja po ramenu. Kad nas je Carl dočekao u Richardovom domu, namršteno nas je pozdravio, naslonio se na vrata i zarežao: "Mrzim ljude iz medija." Onda je video naš kasetofon i odjednom se blesavo nasmejao. "Oh, da li je to uključeno?" upitao je. "Trenutno nije." "Uključite ga, brzo ga uključite." Uključili smo ga. "Zaista mrzim ljude iz medija," zagrmeo je. "Da li ste to snimili? Mislite da će dobro ispasti?" Zavirio u kasetofon da vidi da li se traka stvarno okreće.
Možda su mi najzanimljivije priče o ptici kakapo, koji su uspeli, inače, nešto sam nedavno čitala, uspeli su da izvuku i da obnove populaciju, a ptici koja nije opremljena ni na koji način da se brani.
Pomoglo bi kada bi se rađali u velikom broju, ali to nas dovodi do još jednog problema. Kakapo je usamljeničko stvorenje. On ne voli druge životinje, pa čak ni društvo drugih kakapoa. Jedan stručnjak za zaštitu životinja koga smo upoznali rekao nam je da se ponekad zapita da li ljubavni zov mužjaka zapravo odbija ženke, što je neka vrsta biološkog apsurda koji ćete inače pronaći samo u diskotekama. To je zaista neverovatna predstava. On naduvava dve ogromne vazdušne vreće s obe strane svojih grudi, zabija glavu između njih i oglašava se nekakvim mumlanjem za koje valjda veruje da je veoma seksi. Ti zvuci se postepeno pretvaraju u pesmu, pojačavaju se odbijajući se od zidova dve vazdušne kese, odzvanjaju kroz noćni vazduh i ispunjavaju kilometrima udaljene doline jezivim zvukom nalik na otkuce nekog ogromnog srca u noći. Taj zvuk je dubok, veoma dubok, taman na granici između onoga što možete stvarno da čujete i onoga što možete da osjetite. To znači da se prenosi na veoma velike daljine, ali nikako ne shvatate odakle dopire. Tako ni ženski kakapo ne može da odredi odakle dopire ljubavni zov, što nije baš zgodno kad je posredi poziv na parenje. "Dođi i uzmi me." "A gde si ti?" "Dođi i uzmi me." "Dovraga, gde se nalaziš?" "Dođi i uzmi me." "Dobro, hoćeš da ti dođem ili ne?" "Dođi i uzmi me." "O, za Boga." "Dođi i uzmi me." "More, nosi se." Eto, tako bi to otprilike izgledalo prevedeno na ljudski jezik. Yourself, you're one of our flawless. Ooh, you a sexy lady, but you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa. I know that you don't know it, but you're fine, so fine, fine, so fine. Ooh, whoa. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine.
6 nemogućih stvari pre ručka. Stvar 5.
Legura nikla, nitinol, spada u takozvane pametne materijale. U stanju je da zapamti prvobitni oblik i vrati ga čim bude izložena dejstvu toplote, odnosno sklupčana na niskoj temperaturi, čim se zagreje, seti se kako je izgledala pre hlađenja. U 13 sati i 50 minuta Nemanja, Marko i Stefan vode nas u Petničku pećinu.
Geografija se nogama uči.
Verujem ja vama na reč, gospodine Cviću, ali ja više volim da sedim i da slušam.
Malo sumpor, šta?
Je kakao od šišmiša.
Aha.
Da, tako da ovaj po mirisu možete naći šišmiš u Petničkoj pećini, a čućem uskoro i lepet krila, ja se nadam.
No pre nego što dođemo u dvoranu šišmiša sa leve strane od staze, možemo da imamo ovako jednu veliku četvorougaonu rupu, to jest ostatke arheološke sonde. Dakle, ovde je jedan od najistraženijih lokaliteta ovde u Petničkoj pećini. Istraživanja arheološka koji su počela 80. i nastavljena 90. godina u dva, odnosno tri navrata, trebala su da odgovore na pitanje da li je ovde bilo možda stanište preistorijskog čoveka. Međutim, zaključeno je da ovdje nije bilo, s obzirom na to da je u pećini bilo jako vlažno. Jedino što je pronađeno jeste jedna grobnica koju upravo vidimo ovdje dole ispod nas. I ono što su još pronađeni jesu kosti, odnosno ostaci preistorijskih životinja, pećinskog medveda i slično. Eto, to je to što se tiče arheološkog lokaliteta u samoj pećini, a sad ćemo polako krenuti ka dvorani i šišmiša.
U pećini nije hladno, napolju je topao dan, mi smo svi u odeći u kojoj smo bili tamo. Koliko stepeni ima, imate li predstavu, ja ne mogu baš da ocenim.
Nešto što su biolozi nazvali ovaj paradoks Petničke pećine, jer su često na ulazu u gornju pećinu, na taj ulaz sam ja ušao kada sam pustio vas da se malo blatnjavite ovim tunelima, ispred tog ulaza su našli ovaj gomilu umrlih golubova. I onda se pitali zašto, pa velika je temperaturna razlika, dovoljno da golub doživi infarkt kada proleće ovaj iz područja toplog vazduha u hladan vazduh koji izlazi iz pećine. Dakle, tačnu temperaturu ne znam, ali za sada ovaj možemo u kratkim rukavima, da.
Ako se ja dobro sećam, ona je negde oko, konstantna negde oko 9-10 stepeni godišnji i sad zato što je leti toplije, nama ne izgleda to toliko hladno. Međutim, ako dolazite u rano proleće ili u zimu, zna da bude itekako hladno.
S obzirom da se krećemo, možemo da podnesemo.
Sopstveni dah.
Vidimo, ipak vidimo sopstveni dah. Ja sam videla još nešto, pretpostavljam da je to neka bubica, uplašila sam se da su komarci.
To je neki mali šišmiš.
Nije toliko mali, nije još šišmiš.
Idemo polako dalje.
Sada ovom prolaze piše 0,16.
Da, 0,16, to je oznaka. Da, da.
Matematičar
ga razmišlja tako, ali speleolog kada vidi ovo 0,16 zna da ovo 0 nije 0, nego to je oznaka tačke, a 16 je broj te tačke. Znači, ovo je 16. tačka prilikom snimanja ovog speleološkog objekta, pošto za nas speleolog je od velike važnosti da imamo plan i profil svake pećine, svake jame, da bi pre ulasku u nju znali koja nam oprema treba, kao i da bi isplanirali koliko dugo ćemo ostati unutar nje, jer u nekim objektima se ostaje čak i po nekoliko dana, pošto zahteva njihova veličina i složenost. Tako da prilikom snimanja Petničke pećine ovde na ulazu u ovu dvoranu, ovo je bila 16. tačka.
I Petnička pećina kao i ostale ima neke svoje specifične, da kažemo, stanovnike. Pogotovo, pored slepih miševa, u pitanju je jedna specijalna vrsta gusenice koja je opisana, koja postoji u Petničkoj biblioteci ili u knjigama. Međutim, do sada niko od polaznika niti saradnika na programu, barem koliko je meni poznato, nije još uvek uspeo da je pronađe.
Idemo sad i nas dvoje kroz ovaj, ispod ovog svoda, a onda tačka 0,16, a onda nastavljamo da se penjemo i imamo ponovo stepenice.
Okreneš samo lampu.
Ups. A o, klizamo se, to nisam ja, samo da se zna.
Ja mislim da je ovdje pravo mjesto da...
Samo malo da stignem i ja do tog pravog mjesta.
Mislim da je pravo mjesto...
Nemanja, budi dobar, daj mi ruku.
Ruka je već tu.
Aj, hvala ti.
Do duše blatno.
I moje blatno.
Mislim da je pravo mjesto da isključimo baterijske lampe i da osjetimo kako je bilo pećinskom čovjeku koji žive ovdje uz ove zvukove.
Pećinski čovjek nije živeo, ali je navraćao. Dobro. Ovdje.
Potpuni je mrak, kaplje nam voda na glavu i čujemo šišmiše.
Izgleda znaju da su na radiju, raspričali su se.
Mi ih malo sada i uznemiravamo, ipak možemo li da koliko lampe dozvoljavaju osvetlimo ovo mjesto na kome se nalazimo, kako se čuju krila.
I u dvorani šišmiša opet možemo vidjeti ostatke nekih arheoloških istraživanja, zapravo ove ostatke sonti.
Ovdje već vidimo kako polako počinje da nastaje pećinski nakit.
Ja, evo šišmiša, kako su ih poplašili. Je li inače ovako uvijek klizavo u ovom delu pećine ili ovo voda koja ima veze sa padavinama?
Malo su i padavine dopeginale da bude klizavije, mada je ovdje uvijek ovako klizavo. Baš zbog toga što je ova pećina još uvijek aktivna, još uvijek ima vode koja teče njom, još nije ona potpuno suva. Pored ovih šišmiša čujemo i te kapi vode koje polako kaplju i počinju da stvaraju ono zbog čega su pećine najzanimljivije, taj divni pećinski nakit.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Izdresirani ovčari, foksterijeri i španijeli, poput osjetljivih instrumenata, u stanju su da otkriju rude mnogih metala, pa i nikla, ukoliko se nalaze na dubini od nekoliko metara. Pored toga, u stanju su da za samo nekoliko sekundi pregledaju 20 vrećica uzoraka, mnogo brže od geologa. Savremene geološke metode, međutim, ove žive uređaje šalju u penziju. Mi idemo samo na praznični vikend, nećemo još u penziju. Pozdravljaju vas Jovan Bukovala, Darko Milosavljević, Branislav Jerković, Nataša Mančić i Marija Mišić. Uživajte u slobodnom vremenu i budite radoznali. Prijatno!